Elämänkoulussa tapaan tänään Lasse Reijomaan. Hän on aikanaan kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Aikapommista aikamieheksi, miehisyyttä käsitellyt, ja hän on ollut paljon myöskin tekemässä työtä perheväkivallan piirissä, siis siinä mielessä, että auttaa miehiä pääsemään väkivaltaista käytöksestä. Ja ymmärtääkseni, Lasse Reijoma, olet perustanut sellaisen paikan Espooseen kuin Lyömätön linja.
No kyllä sillä tavalla elämässä minun kohdallani tuli, että yhteistyössä Espoon turvakodin kanssa. Sehän oli se hallinnollinen pohja, mutta satuin niin kuin semmoiseen saumaan elämässä, jossa oli ilmeisesti oikeat ihmiset oikealla paikalla oikeaan aikaan, jolloin turvakotitoiminnassa oli kanssa jo selvästi pohdittu, että mitä niille miehille oikein kuuluu, joiden elämäntoverit ja naiset ovat täällä turvakodissa. Ja oli ikään kuin semmoinen pohja jo olemassa. Ja sitten eräs kirjoitus tasa-arvoisen ja neuvottelukunnan puitteissa, kun olin miesjaostossa naisiin kohdistuen väkivallasta, kirjoitin pienen kolumnin ja silloinpa puhelin soi. Eli tämmöinen turvakodin johtaja Sirkka-Liisa Aalti otti yhteyttä. Ja jotenkin se oli niin pohjustettu. Käytiin omaa rahaa rahoittamasti yhdistykseltä, että puhelin ja ryhmä vain miehille. Ja niin se vaan sitten hieman ulkomaisten mallien mukaan, että myöskin oli tilaisuus käydä tutustumassa Tukholmassa ja Göteborgissa, Norjassakin. Muodostui aika nopeasti selkeäksi tämmöinen, jossa mies kun soittaa, tietää varmasti, että siellä on toinen mies langan päässä, ja niinpä alkoi puhelin soida.
Siinä on ihan eri sointu, kun mies ryhtyy tekemään tämmöistä työtä, että kuitenkin, koska sehän vaikuttaa niin kuin naisiin. Ainakin uskoisin näitä positiivisesti, että miehet lähtevät työstämään asioita. Toisaalta sitten saattaahan se herättää sitten kysymystä siitäkin, että mitäs ne miehet oikein nyt sitten puuhaa nämä.
Joo, me kyllä kohdattiin alkuvaiheessa, että siellä kun vaan miehet niin kuin paapoo toisiansa, oli kyllä helppo kertoa, että ei. Siinä on peili miehen edessä ja kaikki miesten yritykset ikään kuin käydä vähän niin kuin pistämään syytä omasta väkivaltaisuudestaan jonnekin taustalla. Siellä on suosikkiesimerkkejä, ovat äidit ja isät ja vaimot. Semmoinen kaikki aika nopeasti opettiin lopettamaan, että on sinusta kysymys, sinun omista ratkaisuista, valinnoista. Ja tämän tyyppisiä niin kuin sanotaan interventioon siinä tultiin, jossa mies ei ikään kuin ei pääse sillä tavalla minkään suojan taakse puhuakseen jostakin mutkan kautta. Ja mä huomasin hyvin selvästi nopeasti, että se vaikutti miehiin reipastuttavasti. Ei annettu semmoista viestiä, että ikään kuin muut nyt sun elämästä hallitsee ja sieltä tulee kaikenlaisia kuiskijoita sun olkapäästä takaa, mitä sun tarvitsi tehdä. Vaan sä olet itse vastuussa elämästäsi. Ja mä huomasin hyvin selvästi, että se oli myöskin mulle itselläni. Se oli semmoinen niin kuin, ikään kuin joku terävä särmä tai niin kuin tämmöinen tolppa, joka pysyy paikallaan. Ja siitä on viisasta minusta edelleenkin pitää kiinni, kun näistä asioista puhutaan. Ja se, että siellä on sitten mies, joka vastaa, se herättää miehissä kyllä semmoista luottamuksen mahdollisuutta. Ja se oli se luottamus, mikä siinä tuli minunkin osaksi, niin se on hyvin koskettavaa.
Kelle sitten mies haluaa todistaa? Todistaako se toisille miehille vai kelle se todistaa niin sitä voimaansa?
Tämä on iso kysymys. Ja mä ajattelin, että siinä varmaan semmoinen loppujen lopuksi omalle itsellensä se semmoista niin kuin semmoista elämänhallintaa haluaa pitää yllä, ja muutaman miehen niin kuin määritelmät jää mieleen niiden aktiivisimmilta vuosilta, että saada olla kukkulan kuninkaana edes 10 sekuntia, niin se oli jotakin. Ja sen jälkeen oli sitten pelkkää kurjaa sen jälkeen sekä tunteissa että tekojen tasolla. Jokin tämmöinen ylimittainen hallinnan ja sen voiman ja siinä otetaan niin kuin tietysti vähän isistä, koko mieskulttuuria siinä tutkitaan, mutta mä ajattelen, että se on monelle miehelle semmoinen, eikä se ole varmaan muotoonsa hirveästi muuttanut elämän eri alueella, haluaa tämmöistä ylimittaista kontrolloivaa valtaa käyttää. Siinä valossa mä sen ensisijaisesti oppinut nyt näkemään, ja se niin kuin jotenkin näiden miesten kertomuksiin natsaa ihan hyvin, että niin ne sen itsekin ajattelevat, kun semmoinen selväjärkisyyden hetki alkaa koittaa, ja haluaa peiliin katsoa omassa elämässään.
Haluaisin, Lasse Reijoma, että lukisit tästä kirjastasi, jota olen muuten viime päivinä lukenut tällaista kirjaa kuin Aikapommista aikamieheksi. Ja tässä on sinun tekstejäsi, niin täältä valitsemasi kohtauksen.
Tässä kirjassahan on tietysti kaikuja ryhmissä käyneistä miehistä 3-4 vuoden ajalta. Ja tietenkin sitten nämä omat elämän kokemukset ja tunteet siinä kulkee mukana. Ehkä joku tällainen sen överiksi menneen riidan jälkeen kuulin yöllä, kun vaimo unessa valitti. En minä sen päivähuutoa ikinä ottanut tosissani, en sen näpätystä, käpysen rutinaa. Mutta se univalitus oli toista. Siinä unessaan vaimo valitti jotain minusta kuolleelle isälleen. Sitä paappaa minäkin kunnioitin enemmän kuin omaa isääni. Ja vaikka en minä tiedä, onko sitä taivasta olemassa, mutta jos on. Ja paappa sitten kysyi minulta, että miten se minun pikku tyttömuruni sinun vaimonasi selvisi, niin en tiedä mitä vastaisin. Aamuun mennessä päätin, että en edes uhkaile vaimoa isinsä murusta.
Mistä nämä tekstit on syntynyt, esimerkiksi just tätä tekstiä? Että onko se ihan semmoinen tilanne, jonka sä oot kirjoittanut, vai onko se tullut sun mielikuvituksestasi?
Niin, tämä on varmaan niin kun eletyn elämän, oman henkilökohtaisen miehen elämän ja sillä ryhmässä. Se tapa, millä miehet kertoi elämästä, se oli äärettömän elämysvoimainen. Ja musta on varmasti ihan aitoa semmoista kirjallista luovuutta kanssa aina ollut. Ja tässä se on niin kun löytänyt uuden muotonsa, että voi ikään kuin yhdistää monta asiaa samaan nippuun, ja niistä muodostuu joku tällainen sitten. Esimerkiksi kun ajattelee, mitä miehet kertoi siitä, että minkälaista on kohdata sitten vaimon isä siinä tavallisessa elämän arjessa. Se oli äärettömän niin kuin, semmoista riipasevaa kuvausta, koska se oli niin hemmetin vaikeaa. Siinähän oli vävypoika siis tosi tiukoilla, jos kaikki jo tiesivät, mistä on kysymys. Ja mä kuulin muutamia miesten kuvaa, vaan sitten hyvin semmoisella niin kuin, tavallaan niin kuin, pikkupoika, mutta samalla sitten muistakin kasvanut aikuinen mies, joka toisen miehen edessä seisoo omilla jaloillaan ja ei kieltele eikä kaartele. Tällaista on meidän perheessä ollut. Ja se tämmöinen niin kuin elämä jatkuu sitten suhteessa vaimon vanhempiin jollakin uudella tavalla. Voin vaan vakuuttaa, että ne on semmoisia kertomuksia, joita en ole mistään muualla kuullut. Ja niiden täytyy olla aika todellisia tässä maailmassa. Ei ne ollut niin kuin pelkkää uni- tai satukerrontaa. Ja taas sitten tämä lähipiirin niin kuin mukanaolo tässä koskettavalla tavalla oli myöskin muutaman miehen kuulin kertovan, kun he puhuivat, miten murrosikäinen tytär nosti isänsä seinälle. Kertoi, niin kuin nuori tyttö on täysillä tulla. Että minähän tiedän, minkälaista sun elämä on ollut äidin kanssa, mitä sä teet. Ja se on nyt kuule tälleen isä. On niin kuin hyvin semmoisia niin kuin tavallaan niin kuin jostakin elokuvasta, jos nyt haluaa sanoa vuosien jälkeen, mutta samalla niiden semmoisen elämysvoimaisen koskettavuuden voin edelleen tunnistaa, koska ne miehet, jotka tuli ryhmään, kun tytär pisti ne koville, nehän on huikeita miehiä. Ja niillä kaikille miehillä oli ryhmässä hyvin helppo oikeastaan sitten sanoa, että okei, hyvä kun tulit tänne, etkä mennyt minnekään kapakkiin, etkä muualle tätä selvittelemään. Ja varmastikin on totta, että tämmöiset tyttäret sitten aikuvuosien mentyä ajattelevat isänsä syvällä kunnioituksella. Mutta että tämmöiset niin kuin perhepiirin sisäiset lataukset ja semmoisen tapa, millä tavalla siskot on veljilleen kertoneet tästä, että sun tarvitsisi nyt jotain kuule hyvä mies tehdä. Me koko joukkohan tiedämme. Siinä työssä oli semmoinen tapa kanssa, että käytiin kysymään, minä ja kaikki muutkin, jotka oltiin siinä hommassa ennen pitkään, että kuinka moni tietää tästä. Yleensä ajatellaan, että kukaan ei tiedä. Eihän se pidä paikkaansa. Vaan miehet saatoi hetkessä, kun mehänkin rauhassa keskusteltiin, että hyvin monihan tästä tietää. Jolloin on niin kuin mahdollisuus käydä semmoista selvyyttä etsimään kaikessa rauhassa, että se salaisuus, jonka takana nämä tämän tyyppinen rikollisuus siis, ja ihmisloukkaukset ja loukkaus Suomen lakia vastaan. Ja myöskin synti Jumalan edessä, niin kuin sillä kielellä saamme sen sanoa, että se on asia, jonka monet tietävät. Ja nyt on tullut ja nyt on selvittelyn aika. Se on monelle miehelle kyllä aidolla tavalla kova paikka, mutta mulla on ollut se mahdollisuus nähdä, että jos nyt puhutaan sillä kielellä, että mies tekee parannusta, niin kaipa se sille titteliä on hyvä laittaa. Harva ryhmässä itki esimerkiksi koskaan, mutta monet miehet sanovat, kun he lähti sitten poispäin, niin he itki vuolaasti. Eli joku semmoinen niin kuin pato siinä sitten murtuu. Ja niiden miesten semmoinen kuvaus, että elämän semmoinen tasapaino ja onnellisuus alkoi kasvaa. Ja semmoinenkin tulee vaikka mieleen, kuulkaa, no onko jostakin semmoisesta mun täytyy itsekin ajatella, että onko ne totta. Mies kertoi kanssa ryhmässä, että kun jälleen tuli joku oikein kova riita vaimon kanssa, niin hän varttuneemmassa lapsessa sanoi, että ottakaapas hetken aikaa. Ne pisti nauhurin päälle. Te olette täällä jo. Ne oli nauhoittanut vanhempiensa riitoja. Se oli uskomaton juttu, mitä se mies kertoi sen. Ja siihen loppu, että siis niin kuin lapset oli nauhoittanut isänsä ja äitinsä pahinta kännää. Ja tuota, kun mies sen kertoi siellä ryhmässä sitten, niin siinä vaan hiljakseen kuunnellaan. Eli tällä tavalla niin kuin se perhepiiri ja sen lähiympäristö, josta sitten mies ei niin kuin yritäkään loppujen lopuksi viimeisen päälle pakoon enää, niin tuota, luo semmoisen puitteen aivan oikein, jossa on mahdollisuus sittenkin joku yhdessä kohdata näitä asioita myöskin, eikä niin kovin suuria kiviä ehkä sitten kenenkään kädessä loppujen lopuksi.
Onko tämä keskustelu, kun nyt puhutaan siitä, sehän siis, mikäs vuosi se oli, kun tämä lyömätön linja perustettiin?
93, pian parikymmentä vuotta, joo.
Niin oliko tämmöistä keskustelua itse asiassa avoimesti ollutkaan sellaista, että mies puhuisi omasta väkivallastaan, että sellainen paikka olisi, missä sitä avattaisi?
No kyllä tämä ilmeisesti Suomessa on ollut ensimmäinen, joka on tietoisesti lähtenyt ja ihan pohjoismaisten mallien mukaan. Manscentrum Tukholmassa, siellä meistä muutama käytiin opintomatkalla ja ne opetti meille sen siellä, että pitää olla semmoinen aihealue, jota muut hoitojärjestelmät ja apujärjestelmät eivät niin kuin auta, vaan jos on tämmöisiä spesialiteetti. Ja silloin tämä väkivalta, nimenomaan perheen sisäinen väkivalta, se niin kuin semmoisena auran kärkeenä sieltä kirkastui hyvin selvä, että siihen kannattaa keskittyä. Ja puhua siitä ja niin kuin lähteä se semmoisella niin kuin sillä lipulla liikkeelle. Ja siitä tämä nimi lyömätön linjakin sitten syntyi. Ja tässä on iso kysymys, että kaikki hyvin tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhuollossa on valtavasti naisia, eikä se ole niiden naisten vika. Mä en ole ollenkaan niitä sanomassa, että se olisi. Mutta on hyvä, että on niitä paikkoja myöskin, jossa tämmöistä luottamuksellista miesten välistä keskustelua voidaan ylläpitää. Ja kaikki me, ketkä olemme saaneet, niin kuin voisi sanoa, etuoikeuden olla siinä kuulolla, voimme kyllä vakuuttaa, että meillä on hirveästi asiaa toisilleen. Valtavasti puuttavaa. Eikä ole sanoista pula. Parissa ryhmässä huomasi varsinkin sen, että jonkun 4-5 käynnin jälkeen se oli se käännekohta monelle miehelle. Se alkoi pohtia ääneen, että mitähän mun vaimolle oikein tässä kaikessa onkaan nyt tapahtunut. Se käänsi sen kelkan niin näkökulman näin päin, että mitähän sille toiselle osapuolelle oikeasti onkaan kuulunut. Tässä sehän on valtava hyvä merkki, silloin alkaa ajatella toisen kannalta ja nähdä itsensä uudessa valossa. Ja tämmöisiä kehityskulkuja siinä oli mahdollista nähdä. Että vaikka naiset soitti paljon, ei siinä mitään. Oli hienoa, että keskustella valtavasti naisten kanssa ja kuulla sitä kuvauksia sieltä. Mutta käytiin tapaamaan vain miehiä. Pidettiin tiukasti kiinni siitä, että ollaan solidarisia näille miehille ja he saavat puhua niin kuin haluavat. Eikä mitään päähänpajäämissysteemillä vaan niin kuin omasta itsestään, niin siinä on semmoinen dynaaminen voima sisällä.
Sitä mä muuten ihmetellyt, että miten naiset tai miksei sitten mieskin voisi sitten joutua väkivallan uudeksi, mutta niin, miten semmoisesta voi yleensäkään niin kuin enää jatkaa, kun on vahingoittanut toista ihmistä, on tavallaan pettänyt sen luottamuksen, satuttanut niin pahasti, että miten siitä voi yleensäkään enää tulla mitään?
Joo, se on varmasti kyllä semmoisia ihmisen elämän suuria asioita sitten, jotka taustalla, siis tämmöisen auttamissysteemiin jokainen tulee vapaaehtoisesti, eikä tämän ei voida pakottaa. Ja samaten se, miten he sitten jatkavat elämänsä yhdessä tai eivät jatka, niin siihen me ei käyty mitään kantaa ottamaan tietenkään, niin varmaan jos on perheneuvonnassakaan, niin otettavat ihmiset sitten kykenevät ratkaisemaan niitä itse. Mutta sen oppi siinä kyllä huomaamaan, että tämmöinen pikkusen tiukka ääninen naisen ääni, että no kasku se siinä tuo, lähtisi nyt veksi siitä, lähtisi sen pois siitä elämästä. Kun niitä miehiä kuuntelija, niin niitä naisia myöskin, tajusin, että ei se nyt niin helppo ole tuosta vaan heittää koko elämää roskakoppaan, mikä on aikaisempi vaihe ollut. Ja siinä on lapset ja siinä on taloudet, siinä on kysymys seksuaalisuudesta, koko elämän paketista. Ja tavallaan se semmoinen, että vaikka se ajatus onnellisesta meidän kodista ja elämästä on kokenut vakavan kolhun. Ihmisessä on kuitenkin valtava semmoinen elpymisen voima myöskin olemassa. Enkä voi tietenkään tietää, enkä mun tehtäväni ole selitellä, mitä toisille siinä tapahtuu, mutta semmoisen niin kuin, semmoinen yksiniitinen ajatus, että nyt vaan otetaan eroja ja lähdetään eri teihin. Niin kun niitä ihmisiä sitten elämän arjossa sai kuunnella siinä ja myöhemminkin juttuja on vähän seurannut, niin ei se nyt ole niin kuin tuosta poikkea jenkapäähän, vaan se on niin kuin No siinä jää mieleen kaikissa tämmöisissä vahvoissa elämyksellisissä tilanteita tarjonneissa työtehtävissä, niin kuin tämä nyt on mulle ollut. Muistan, kun joku nainen kanssa pitkään ja perusteellisesti harkitti tätä, miten hän jättäisi sitten ja mitä hän sitten tekee kaiken sen muun elämän kanssa. On mihin me jopa sitten meidän kissan? Tämä oli se viimeinen kysymys. On niin kuin aika uskomaton niin kuin semmoinen pysäys sitten, että no, jos nyt sitten kuitenkin. Siinä on semmoista, niin kuin tietysti tässäkin saa olla tavallaan semmoista, niin kuin, että kättettyä huumoriakin mukana samalla, kun on äärettömän vakava. Ja miehet ja monet ystävystyi toisessa kanssa, ja mä ihmettelin ja hämmästyneenä kuuntelin, kun ne on pariskuntiassa, yhdessä pariskuntina tavanneetkin jotkut. Kaikki tietää, mistä on kysymys. Semmoista niin kuin selkeää ja kirkasta ja niin kuin peittelemätöntä ihmisten välistä liittymistä toisiinsa, niin sitä jäädään vaan oikeastaan niin kuin ihailen ajattelemaan, että ihmiset on kykeneviä semmoiseenkin kaikkien sen kolhun jälkeen. Se varmasti osa tietenkin loppuu siihen. Mä sen kanssa voin hyvin ymmärtää, että se on niin vakavia kolhuja saanut. Mutta tämmöisiä niin kuin elämänvoiman, rakkauden ja huolenpidon uusiutumiseen myöskin siinä hommassa säilyy usko.